რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება პრაღაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. კაბელების საქმეზე მოსამართლის მიერ გამოცხადებულ განაჩენს დარბაზი ხმაურით შეხვდა. აზერბაიჯანი, თურქეთი და საქართველო ერთობლივ სამხედრო წვნებზე თანხმდებიან. ჯამალას უკრაინაში როგორც გმირს ისე დახვდნენ. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ამბებით დაიწყეთ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულ ხუთივე პირს 7-7 წლით პატიმრობა შეუფარდა. სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მტკიცებულებები, რომელთა მიხედვით განსაჭელემა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით გაფლანგეს სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4.02.000 ლარი. მოსამართლის ამ გადაწყვეტილებას დარბაში ხმაური შეძახილები და სასამართლოსადმი შეურაცხყოფელი რეპლიკები მოჰყვა. მოგვიანებით თბილისის სასამართლომ აღნიშნულ განაჩენთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქმეში წარმოდგენილი და სასამართლოს ხმებზე გამოკვლეულ მტკიცებულებათა ერთობლიობით სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია წინასწარი შეთანხმებითა და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის ფაქტი და ბრალდებულების მიმართ გამტყუნებელი განაჩენი დაადგინა. მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე გაიმართა 50 სასამართლო პროცესი, დაიკითხა ბრალდების 67 და დაცვის 10 მოწმე, ასევე თავად ბრალდებულები ნათქვამია სასამართლოს განცხადებაში. საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრებმა აზერბაიჯანის ქალაქ გაბალაში გამართული სამხრივი შეხვედრის დროს ერთობლივი სამხედრო წვნების ჩატარების თაობაზე იმსჩელეს. მივიღეთ თანხმობა და მზად ვართ ასეთ ვარჯიშებს 2017 წლის გაზაფხულზე უმასპინძლოთო, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, რომელიც აზერბაიჯანში სამხრივ შეხვედრაში მონაწილეობდა. გაბალაში გამართული შეხვედრის ფონია ბაქოსა და ერევანს შორის არსებული დიპლომატიური დაპირისპირება მთიანი ყარაბაღის გარშემო, რომლის განსამუხტავადაც 16 მაისს ვენაში აპირებენ შეხვედრას სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები. ისინი მინსკის ჯგუფის წევრ სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან ერთად იმშელებენ მყარი ზავის უზრუნველყოფაზე კონფლიქტის ზონაში. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვი იმყოფება მინსკში, სადაც მოლაპარაკეებს მართავს იმ საკითხების გარშემო, რომელსაც ბელორუსიაში რუსეთის პრეზიდენტის 16 ივნისის ვიზიტის დროს იმსჩელებენ. მინსკში ლავროვმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ორ ქვეყანას შორის არსებული მჭიდრო თანამშრომლობისა, არსებობს მთელი რიგი საკითხები, რაზეც მეგობრებმა ხმამაღლა უნდა ისაუბრონ. 2000 წლის წინ ორმა ქვეყანამ დააფუძნა რუსეთ-ბელორუსიის კავშირი, თუმცა მათ შორის ხშირი დავა ეკონომიკურ საკითხებზე. სავაჭრო დაპირისპირებასაც იწვევს. ამასთან ბოლო წელს მინსკმა აშკარად გააუმჯობესა ურთიერთობები ევროკავშირთან და დასავლეთის სხვა სახელმწიფოებთან. ევროვიზიის კონკურსის გამარჯვებულ უკრაინელ მომღერალ ჯამალას კიევის აეროპორტში როგორც გმირს ისე დახვდნენ. უკრაინელმა მომღერალმა, რომელმაც სტოკჰოლმში ევროვიზიის კონკურსზე სიმღერა 1954 შეასრულა, პროფესიული ჟიურისა და მაყურებელთა შორის კენჭისყრის შედეგად ყველაზე მეტი 524 ქულა დააგროვა. რუსეთის წარმომადგენელ სერგეი ლაზარევს პროფესიონალურმა ჟიურიმ მეხუთე ადგილი მიაკუთვნა, საბოლოოდ ლაზარევმა მესამე ადგილი მოიპოვა. მეორე ადგილი ერგო ავსტრალიელ დემი იმს, საქართველოს წარმომადგენელი ნიკა კოჩაროვი და ჯგუფი იანგ ჯორჯიან ლოლიტას მეოცე ადგილზე გავიდნენ სიმღერით Midnight Gold. ათასობით შიიტი ჰაზარი მონაწილეობდა ავღანეთის დედაქალაქში გამართულ საპროტესტო აქციაში, რომლის მონაწილეებიც ხელისუფლებისაგან თურქმენეთისა და ავღანეთის დამაკავშირებელი წვირადღირებული მაღალი ძაბვის გადამძიმი ხაზის მშენებლობის კორექტირების წინააღმდეგ გამოვიდნენ. პოლიციამ გადაკეტა კაბულის ცენტრთან დამაკავშირებელი გზები, რათა დემონსტრანტებისათვის არ მიეცა პრეზიდენტის სასახლესთან აქციის გამართვის საშუალება. 500 კილოვატის სიმძლავრის გადამცემ ხაზს პროექტის თანახმად ბამიანის პროვინციაზე უნდა გაევლო, თუმცა ავღანეთის ხელისუფლებამ დაზღვიდა დაეზოგა თანხარის გამოც ახალი მარშრუტი გვერდ საულის ბამიანის პროვინცია, სადაც 2.5 მილიონი ხაზარი ცხოვრობს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
You gotta hold on. another kind of love. I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive a clown inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
Georgia Georgia Hold it through Just an old sweet song Keeps Georgia
ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებზე რეაგირებისთვის პრეზიდენტმა კონსულტაციები დაიწყო. დევნილთა ახალი დასახლების ასობით მცხოვრების უგდიჩი თვეზე მეტია უწყლოდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საპროტესტო აქციებს იწყებს პარტია თავისუფალი დემოკრატები. მისმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ცოტა ხნის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე დღეს გამოტანილმა გამამტყუნებელმა განაჩენმა პარტიის დღის წესრიგი შეცვალა. პირველ გამაფრთხილებელ აქციას პარტია 21 მაის პროკურატურასთან გამართავს. სასამართლომ დღეს დაამნაშავე ცნო ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომელი და მათ 7-7 წლით პატიმრობა შეუფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით, საქმეში წარმოდგენილი და სასამართლოს ხდომებზე გამოკვლეული მტკიცებულებების ერთობლიობით სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია წინასწარი შეთანხმებითა და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვის ფაქტი და ბრალდებულების მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი დაადგინა. საქართველოს პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები ნუგზარ კაიშაური, დავით ციფური, არჩილ ალავიძე, გიორგი ლობჟანიძე და გიზო ღლონტი 2014 წლის ოქტომბერში დააგავა სახელმწიფო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვის ბრალდებით. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე გამოტანილ გამამტყუნებელ განაჩენს უსამართლო უწოდა ბრალდებულთა ერთ-ერთმა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. მისი განცხადებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩირებენ. ვიცით, რომ ივანიშვილი კვირიკაშვილის მთავრობაში სასამართლოს და პროკურატურის კონტროლი მიმდინარეობს, მაგრამ ასეთ გადაწყვეტილებას თუ აიძულებდნენ მოსამართლეს, არ ველოდით, განუცხადა ჟურნალისტებს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. მისივე თქმით, ივანიშვილს პირდება, რომ სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება მის ხელისუფლებას ბოლოს მოუყებს. სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება იმის დასტურია, რომ მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანო ადეკვატურად პასუხობს საჯარო მოხელეთა მიერ საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვას. სამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა. მისივე თქმით, ბრალდების მხარემ სასამართლოს წარუდგინა დამაჯერებელი და უტყვარი მტკიცებულებები, რომელთა გამოკვლევის შემდეგ გამამტყუნებელ განაჩენს ალტერნატივა არ ჰქონდა. პროკურორის შეფასებითვე, დაცვის მხარის არგუმენტებს და მტკიცებულებებს ძირითად შემთხვევაში არ ჰქონდა საქმესთან შეხება და აბსურდული იყო, რასაც ობიექტური მოსამართლე ვერ გაიზიარებდა. ნინო აღლემაშვილის განცხადებითვე, პროკურატურას არამხოლოდ ბოლო ეტაპზე სასამართლოში საქმის წარდგენისთანავე ჰქონდა გამამტყუნებელი განაჩენის იმედი და სხვა შემთხვევაში საქმე სასამართლოში არ წაიღებდა. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და არტურ რასიზადეს შეხვედრა. პირველ რიგში მიდა ყველას მიულოცა ბაქოს ოფსის ენერგეტიკული დერეფნის 20 წლის იუბილე, განაცხადა შეხვედრის დასაწყისში გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი პრესსამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრებმა განიხილეს ორი ქვეყნის ურთიერთობების დღის წესრიგის ძირითადი საკითხები, ერთობლივი პროექტები და თანამშრომლობის შემდგომი პერსპექტივები. მათ აღნიშნეს, რომ სულ უფრო მზარდია სავაჭრო-ეკონომიკურ, ენერგეტიკულ და სატრანსპორტო სფეროებში თანამშრომლობის პოტენციალი. ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ ენერგეტიკის და ეკონომიკის მინისტრები, ვიცე-პრემიერები კახა კალაძე და დიმიტრი ქუმსიშვილი, აზერბაიჯანის ენერგეტიკის მინისტრი ნატი გალიევი და ნავთობის და გაზის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის პრეზიდენტი რომნაკ აბდულაევი. დღესვე თბილისში გაიმართა აღმოსავლეთ-დასავლეთის ენერგეტიკული დერეფნის 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი მიღება, რომელშიც მონაწილეობდნენ ბრიტანული კომპანიის BP-ს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც. ბაქოს ოფსის მილსადენის პროექტს დღეს უკვე თამამად შეიძლება უწოდოთ საუკუნის პროექტი, რასაც მოჰყვა საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის ათვისება, საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლა და მისი როგორც საიმედო და მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქვეყნის იმიჯის შექმნა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, 20 წლის წინ აზერბაიჯანის და საქართველოს პრეზიდენტებმა ჰეიდარ ალიევმა და ედუარდ ჩევარდნაძემ მიიღეს ბაქოს ოფსის პროექტის განხორციელების სტრატეგიული გადაწყვეტილება, რითიც დაიწყო ახალი ერა და შეიქმნა მეტი სტაბილურობის და მშვიდობის გარანტია სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. პრემიერის განცხადებითვე, საქართველო როგორც სატრანზიტო ქვეყანა აცნობიერებს თავის როლსა და პასუხისმგებლობას და სრულ პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს არსებულ და მომავალ ენერგეტიკულ პროექტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ენერგეტიკული რესურსების ტრანსპორტირების მარშრუტების დივერსიფიკაციას ევროპის და სხვა ჩართული ქვეყნების მიმართულებით. ამავე მიღებაზე გამოსვლისას აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრმა არტურ რასიზადემ განაცხადა, რომ ბაქო სუფსის, ბაქო-თბილისი ერზერუმის და ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის სტრატეგიული და საერთაშორისო მნიშვნელობის პროექტები უმნიშვნელოვანესია არა მხოლოდ აზერბაიჯანელი და ქართველი ხალხის, არამედ მთელი რეგიონის კეთილდღეობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებზე ამ წუთებში მსჯელობენ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, სადაც გიორგი მარგველაშვილი ხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. პარლამენტის მიერ გასული კვირის ბოლოს მიღებული ცვლილებები აღშფოთების მიზეზად იქცა კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვსაჯულებისთვის, რომელიც 30-ზე მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. კოალიციამ ეს ცვლილებები შეაფასა მთლიანად ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების წინააღმდეგ მიმართული. ცვლილებები მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. ქუთაისიდან გიამბობ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და დაამტკიცა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ წარდგენილი კანონპროექტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ. პარლამენტის 81 დეპუტატის მიერ მხარდაჭერილ ცვლილებებს ხელი უნდა მოაწეროს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელსაც ვეტოს უფლების გამოყენებისკენ მოუწოდეს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის განმარტებით პრეზიდენტის შესაბამის გადაწყვეტილებას ყველა დაინტერესებულ მხარესთან კონსულტაციის შედეგად მიიღებს.
ის ფაქტი, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი კანონი მიღება მოხდა ასე ფორსირებულად, თან იმ დროს, როცა მესამე მოსმენით ისე მოხდა კანონის მიღება, რომ აქამდე არ არის ვენეციის კომისიის დასკვნა და ჩვენ არ ვიცნობთ ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს ამ კანონთან დაკავშირებით, უკვე გარკვეულ კითხვის ნიშნებს ბადებს. საქართველოს პრეზიდენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტიან ფუნქციონირებას არ შეექმნას არანაირი საფრთხე.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონის ახალი ვარიანტი შეეხება კოლეგიის თავმჯდომარის არჩევის წესს, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის და მისი გამოქვეყნების ნორმებს და საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებისთვის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე სამი თვით ადრე საქმის მასალების გადაცემას. ახალი ნორმები მიუღებელია როგორც საპარლამენტო ოპოზიციისთვის, ისე რესპუბლიკური პარტიის წევრებისთვის, რომლებმაც კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს. საპარლამენტო ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარის მოადგილის თამარ კორძაიას განცხადებით სასურველი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის მიერ გადაწყვეტილების მიღების კვორუმი განსაზღვრულიყო სრული შემადგენლობის ნახევრით და არა ინიციატორთა მიერ შეთავაზებული სრული შემადგენლობის 2/3.
იმის გამო, რომ შემოთავაზებული მიდგომით პოლიტიკური მანიპულაციების რისკი იზრდება, ცვლილებები ფრაქცია რესპუბლიკელებისათვის პრინციპულად მიუღებელია.
საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შესატან ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირეს თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციის წევრებმაც. ფრაქციის მდივანმა შალვა შავგულიძემ, რომელმაც პარლამენტს ალტერნატიული კანონპროექტი შესთავაზა, განაცხადა, რომ მიღებული ცვლილებები რეალურად არ ემსახურება პოზიტიურ და ლეგიტიმურ მიზანს.
დიდხარვეზად მიმაჩნია კანონპროექტის, როდესაც არ მიუთითებენ, რავადაში უნდა იქნეს ატვირთული და ეს სასამართლოს დისკრეცია იყოს. ესეც არის სამართალ წარმოების შეფერხებისკენ მიმართული. როგორ შეიძლება, რომ არ იყოს ვადა განსაზღვრული, თუ საკმარისმა რაოდენობამ ხელი მოაწერა გადაწყვეტილებას და გადაწყვეტილება ფაქტიურად არსებობს, სასამართლოს შეეძლოს, როცა უნდა მაშინ ატვირთოს ვებგვერდზე.
თავისუფალი დემოკრატების წევრის შალვა შავგულიძის ალტერნატიული კანონპროექტის მსგავსად პარლამენტისგან მხარდაჭერა ვერ მიიღო ნაციონალური მოძრაობის წევრის ჩიორა თაქთაქიშვილის ალტერნატიულმა პროექტმაც. საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატის შეფასებით უმრავლესობის მიერ დამტკიცებული ცვლილებები ვერ უზრუნველყოფენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა თანასწორობას.
ცვლილება სწორედ ამას ემსახურება, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ერთი ხმა უდრიდეს 8 ხმას. გამოდის, რომ კოლეგიაში თუ არის 4 წევრი, 3 წევრთან შედარებით 1 წევრს აქვს უპირატესი უფლებამოსილება. ეს ფუნდამენტურ პრინციპს ეწინააღმდეგება, მოსამართლეების თანაბარი ხმის უფლების პრინციპს. საბოლოო შედეგი კი აი ამისა გახლავთ ის, რომ ერთმა მოსამართლემ შეძლოს დაბლოკოს მთელი სასამართლოს ფუნქციონირება.
საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატორებს იმაზეც მიუთითებენ, რომ კანონპროექტი განსახილველად არ გაუგზავნიათ ვენეციის კომისიაში. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ბეჟაშვილის შეფასებით, ხელისუფლების მიზანია საკონსტიტუციო სასამართლოს დასჯა მის მიერ ბოლო ხანს მიღებული გადაწყვეტილებების გამო.
რომელიც უკავშირდებოდა იგივე გიგიოგულავას საქმეს, იგივე რუსთავიორის საქმეს, სხვა მთელ რიგ საქმეს, პრაქტიკულად ქართული ოცნება ცდილობს, რომ გადატრიალება მოახდინოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, გაიყვანოს თავისი ხალხი და ამ ხალხს შეუქმნას სამართლებრივი ბაზა იმისათვის, რომ პრაქტიკულად მათ მართონ სიტუაცია საკონსტიტუციო სასამართლოში.
საპარლამენტო ოპოზიციის კრიტიკას არ იზიარებს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია. მისი განცხადებით, უკვე დამტკიცებული კანონპროექტი გაიგზავნება ვენეციის კომისიაში, რომლის შენიშვნებს რეკომენდაციის ფორმით მიიღებენ. ეკა ბესელიას განმარტებით, მიღებული ცვლილებებით აღმოიფხვრა სამართლებრივი კოლიზია, რაც თავის მხრივ გაზრდის საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობას.
გვაქვს, მე ვფიქრობ, ბევრად უკეთესი კანონი, ვიდრე იყო. კონსტიტუციასთან შეუსაბამო ჩანაწერი ამოღებულია, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავად შეუძლია აირჩიოს თავმჯდომარე. მხოლოდ 1-5 წლიანი ვადა არის განსასრული. ძალიან კარგი ნორმაა მიღებული, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში შევა, მაშინ როდესაც სრული ტექსტი განთავსდება სასამართლოს ვებგვერდზე.
როგორც პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტში განმარტავენ პარლამენტს ცვლილებების საბოლოო, მესამე მოსმენით დამტკიცების შემდეგ აქვს 7-წლიანი ვადა, რომლის განმავლობაშიც კანონი ხელმოსაწერად პრეზიდენტს უნდა გაუგზავნოს. თავის მხრივ, პრეზიდენტს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად აქვს 10-წლიანი ვადა. თუ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს ვეტოს დაადებს, მის დასაძლევად პარლამენტს დასჭირდება მინიმუმ 76 დეპუტატის თანხმობა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gi.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვეზე მეტი აწყალმომარაგების გარეშე იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ზუგდით შეაშენებული ახალი დასახლება. იქ მცხოვრები დევნილებისთვის სასმელი წყალი აპრილის შემდეგ მიაქვთ სპეციალური ცისტერნებით. აწყალმომარაგების ადგილობრივი სისტემის ამუშავების კონკრეტული დრო კი კვლავ უცნობია. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ახალ უბანში, სადაც თვეზე მეტია წყლის მიწოდება დაბინძურების გამო შეწყდა, არ იციან როდის დაიწყება აღდგენითი სამუშაოები. თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილები ამბობენ, რომ 7 აპრილიდან დღემდე წყალს ხელით ეზიდებიან. გალელი მიმოზა ფარცვანიას თქმით, დასახლებაში შესვლის დღიდან პრობლემები არ ილევა.
38 დღეა, რაც სასმელი წყლის პრობლემაა. მოვითხოვთ დევნილთა განსახლების მინისტრისგან, ბატონის ოზარ სუბარისგან პასუხს, თუ რატომ არ შესრულდა დანაპირები. იმის მაგივრად, რომ ბინებში ვცხოვრობთ ახალდასახლებაში და გვიხაროდეს პირიქით, ყველანი ვართ დამწუხრებულები და რატომ? დღეს თუ არა, მეორე დღეს რაღაც პრობლემაა.
იყვნენ ჩვენგან ყველა ვისაცებალება სამთავრობოდან, მინისტრის მოადგილებიც იყვნენ, ვითხრეს, რომ იქნება და გავაკეთებდო და უცდით ჩვენ, მაგრამ ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ვხედავთ, ვერაფერი დაწყებულიც არ არის, არაფერი.
ამბობს მანანა გვაძაბია. პრობლემების მოგვარების პირობას დებენ, თუმცა არ იციან როდის შეძლებენ მის შესრულებას ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში. უწყების სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის მანუ ჩარჩილაჩავას განცხადებით, წყლის აღდგენის სამუშაოები მაშემდეგ დაიწყება, რაც ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო დასკვნას მოამზადებს.
ოცა დაიდება დასკვნა ამ შემთხვევაში, თუ რამ გამოიწვია წყლის დაბინძურება, ასევე ვარგისიანია თუ არა ჭაბურღილი და შეიძლება თუ არა გამოსწორდეს. ამის დასკვნას როცა დადებს სამშენებლო კომპანია დაგის, ვალდებულება აღებული აქვს, ამიტომ ამის დოკუმენტიც არსებობს, რომ ამ ხარვეს გამოასწორებს. ამ ეტაპს ველოდებით სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნას და მაგის შემდეგ დაიწყება სამუშაო.
მანუ ჩარჩილაჩავას მტკიცებით, სხვა ყველა ხარვესაც, რაზეც პრეტენზია ჰქონდა ადგილობრივ მოსახლეობას, სამშენებლო კომპანია დაგი ეტაპობრივად გამოასწორებს. ზუგდიდის ახალ უბანში წყლის მიწოდების პრობლემა მაშემდეგ შეიქმნა, რაც მოსახლეობა მოიწამლა. პირველი შემთხვევა 7 აპრილს დაფიქსირდა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, სულ 11 მცხოვრები დაავადდა. მოსახლეობის ვერსიით, წყლის პრობლემა საკანალიზაციო მილებიდან დაბინძურებული წყლის გაჟონვამ გამოიწვია. ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. მინისტრის მოადგილის შოთა რეხვიაშვილის თქმით, რამდენჯერმე აღებული სინჯებით გაირკვა, რომ წყალში ნაწლავური ჩხერის გაჩენა გრუნტის წყლების დაბინძურებამ გამოიწვია. 7 აპრილიდან დღემდე ჩასახლებაში გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მანქანა მიდის, რომელიც ადგილობრივ მცხოვრებლებს სუფთა წყლით ამარაგებს.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Thank you. VOA Learning English. Welcome to the Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And, Mr. O'Shaughnessy says, the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability therefore to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. one of Hamilton's friends, explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. "The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years." After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.